وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
E, para os crentes, Alá relata o exemplo da mulher de Faraó, quando disse: Senhor meu, constrói-me próximo ao Senhor uma casa no paraíso. Livra-me do faraó e das suas más ações e salva-me do povo injusto.